ตอนที่หลวงปู่สวัสดิ์เข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกนั้นมีอยู่วันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็ถามอ้าวภาวนาเป็นยังไงหลวงปู่สวัสดิ์ก็ตอบว่าใจมันก็ฟุ้งซ่านหลวงปู่มั่นก็ปลอบใจว่าเอ้ารู้ว่าเจ็ดฟุ้งซ่านก็ยังอยู่ในสติปัฏฐานดีกว่าคนไม่รู้เลยหลวงปู่เราก็รู้ว่าหลวงปู่มั่นกำลังปลอบใจก็รู้เหตุว่าจิตใจมันไม่เอาไหนเลยแต่อย่างที่ว่ามันดีกว่าคนที่ไม่รู้ตัวว่าไม่เอาไหนมันก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติให้มันดีกว่านั้นท่านก็เข้าใจว่าการที่ฝึกสตินะไม่ใช่เพียงแต่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้กันหมดเรื่องครับมันไม่ใช่อย่างนั้นสติเป็นส่วนหนึ่งของมรรคมีทั้ง8องค์นายตำราท่านก็บอกว่าการฝึกสติมันมีทั้ง3ขั้นขั้นแรกที่เราสวดสติปัฏฐานนั่นแหละก็การตั้งสติไว้ถ้ามีอารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วอยู่เฉพาะอารมณ์นั้นอะไรเกิดขึ้นไปให้มันเกี่ยวโยงกับอารมณ์ที่เรารักษาอยู่เช่นเราอยู่กับลมหายใจอะไรเกิดขึ้นมาก็เราก็พยายามรักษาลมนี่เป็นที่ตั้งของเราอะไรมากระทบก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้เช่นจะมีเวทนาหรืออาการของจิตแต่ต้องดูว่าเวทนานั้นมันเกี่ยวกับลมของเราเกี่ยวกับร่างกายของเราอย่างไรบ้างอาการของเจตมันจะมีอิทธิพลกับร่างกายอย่างไรบ้างหรืออาการของกายมันจะทำอะไรกับเจตเราก็รู้อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเกี่ยวโยงกับอารมณ์ของเราที่เรารักษาไว้ในการตั้งสติแบบนี้ที่เรียกว่าขั้นแรกนั้นท่านบอกว่ามีทั้งภายในกับภายนอกหมายความว่าอาการอะไรที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเราก็สำนึกว่าทุกคนในโลกไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวคณะเทวดาคณะสัตว์เขาก็มีอาการแบบนี้เช่นร่างกายของเรามีความแก่เขาก็มีความแก่เหมือนกันเรามีเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่กลับมาคนอื่นก็แบบนี้กันร่างกายของเรามีแค่ธาตุสี่คนอื่นก็แบบนี้กันตายไปแล้วร่างกายจะเสื่อมไปเป็นขั้นไปจนมันกลายเป็นผงนะคนอื่นก็แบบอย่างนั้นเรียกว่าเหมือนกันหมดเลยที่ท่านแนะนำให้พิจารณาอย่างนี้ระลึกอย่างนี้เพื่อจะเกิดสลดสังเวชขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดที่ไหนมันก็เหมือนกันหมดอยู่ในโลกธาตุเนี่ยขณะเทวดาที่ว่าไม่ค่อยจะมีอาการเจ็บแต่เขายังมีความตายเหมือนกันจะหนีพ้นที่ไหนนอกจากว่าเรามาปฏิบัตินี่ท่านบอกว่าให้ระลึกแบบนี้มันจะเป็นอารมณ์ที่จะช่วยให้มรรคเกิดขึ้นซึ่งเป็นขั้นสองของการรักษาสติท่านเรียกว่าการเจริญสติก็เจริญยังไงอะไรเกิดขึ้นเช่นเรากำหนดลมหายใจอะไรเกิดขึ้นในลมเราก็รู้อะไรดับไปเราก็รู้อาการของเวทนาขังของจิตเป็นยังไงเราก็รู้แต่มันไม่ใช่เกิดดับเฉยๆเวลามันเกิดเพราะเหตุอะไรตอนนี้เราจะต้องเกิดปัญญาเราจะเกิดปัญญาได้ยังไงนอกจากว่าเรามาใช้ความเพียรของเราสร้างให้มันมากให้มันครบขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างการสร้างสมาธิขึ้นมาบางของก็เข้าใจว่าการรักษาสติอย่างหนึ่งการเจริญสมาธิอีกอย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิเวลาสติดีจริงๆก็ต้องเกิดสมาธิขึ้นมาถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิยังไม่เข้าฌานเรียกว่าสติของเรายังไม่บริบูรณ์ยังไม่หมดจดเ ราะฉะนั้นเราจะรู้อะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงแล้วก็เกิดจากเหตุอะไรเราต้องพยายามประกอบเหตุขึ้นมาเหมือนนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่จะว่านั่งดูเฉยเช่นเราเขาจะศึกษาพวกสัตว์ว่าสัตว์เหล่านี้มีปฏิกิริยายังไงมีความประพฤติยังไงนั่งดูเฉยๆมันก็ไม่รู้หรอกมันเกิดเพราะอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาเอามาทดลองการทดลองว่าเปลี่ยนเหตุดูซิเปลี่ยนเหตุอันนี้ผลจะออกมายังไงบ้างถ้าเหตุอันนั้นไม่มีอิทธิพลแล้วก็เอาแสดงว่ามันไม่ใช่เหตุแล้วก็พยายามหาเหตุอย่างอื่นเพราะการอันนี้ปรากฏการอันนี้มันเกิดเพราะอะไรก็หมายความว่าก็ต้องเล่นอยู่กับเหตุอยู่นั่นแหละพลิกแปลงแก้ไขในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปเพราะเหตุอะไรนั้นเราก็ต้องพยายามประกอบเหตุภายในจิตใจของเราให้ใจของเราตั้งมั่นขึ้นมาเวลาพยายามให้มันตั้งขึ้นมาเราจะรู้เรื่องของมันเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ทำงานเราก็ต้องแก้ออกไปแล้วประกอบขึ้นมาใหม่ลองดูซิมันจะใช้ได้ไหมถ้ายังใช้ไม่ได้แสดงว่าแก้ไม่ถูกก็กลับมาถอดออกหมดแล้วก็ประกอบขึ้นมาใหม่จนได้ที่เรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องของเราเพราะเราแก้ได้นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวที่ว่าเรียกว่าแก้ก็แก้ให้มันเป็นสมาธิขึ้นมาให้มันสงบขึ้นมาต่อสู้กับนิวรณ์ต่อสู้กับกิเลสเท่าที่จะทำได้ไม่ใช่ว่ารับรู้เฉยๆฉะนั้นกามฉันทะเกิดขึ้นมาต้องรู้วิธีที่จะละมันให้ได้เกิดพยาบาทเราต้องรู้วิธีละเราจึงจะรู้เรื่องของใจมาพยาบาทนี่มันเกิดจากอะไรโดยการบัญชันชันทะเกิดจากอะไรถ้าเราไม่ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มันก็โดนเขากินหมดเลยครับรับรู้แต่แก้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ต้องแก้มันจะรู้จริงจริงท่านจึงบอกว่าก็ต้องประกอบให้มรรคมีองค์แปดพร้อมไปหมดเลยเจริญทุกอย่างเราจึงจะรู้เรื่องของใจเรื่องของกายเรื่องของวาจาของเรานั่นเป็นการเจริญสติขั้นที่สามนั้นพอมรรคเหล่านี้เจริญถึงที่แล้วเราเพียงแต่ทรงตัวไว้ไม่เอียงข้างหน้าไม่เอียงข้างหลังตั้งอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ารักษานั่นไว้ขั้นนี้แหละที่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้เฉยความมรรคมันพร้อมหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมแค่รักษาอย่างเดียวอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้แต่เราไม่ได้อะไรมากกว่านั้นนี่เราจิตพร้อมที่จะจัดสรุปขึ้นมาได้แต่ส่วนมากคนเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนอยากจะไปถึงที่สุดก่อนแต่ผลสุดท้ายก็ตกตรงที่เดิมอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเราปฏิบัติก็ต้องตามขั้นบันไดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต้องให้มันครบสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสมาธิสติของเราจะเป็นสัมมาสติก็ต้องให้มันอยู่ในองค์มรรคที่มันครบถ้ามันไม่ครบเหมือนเรามีบันไดแต่ไม่มีลูกเหยียบยังไงมันก็ไม่ขึ้นไปไหนตกไปที่เดิมเพราะฉะนั้นพยายามตั้งใจว่าเราจะรักษาจิตใจของเราให้สงบขึ้นมาให้ได้สติก็มีหน้าที่ที่จะระลึกอยู่เสมอว่าจิตใจของเราเคยมีอุบายที่ได้ผลอะไรบ้างและคำแนะนำของครูบาอาจารย์ที่เหมาะกับเหตุการณ์อันนี้หรืออาการอย่างนี้มีอะไรบ้างเพื่อจะช่วยให้สมาธิของเราเป็นวิชาขึ้นมาเรียกว่าปฏิบัติตามขั้นตอน ปฏิบัติตามรูปบันไดมันก็เคลื่อนบ้านได้ถึงที่ปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเราอยู่ในขั้นไหนก็พยายามทำหน้าที่ตามขั้นนั้นเริ่มที่จะตั้งสติขึ้นมาก็พยายามรักษาอารมณ์ของเราไว้จะเป็นลมหายใจก็ดีจะเป็นอาการ32ก็ดีพยายามรักษาไว้ในจิตใจของเราระลึกอยู่เสมอจนเป็นสมาธิขึ้นมาได้พอเป็นสมาธิก็พยายามให้มันแก่กล้าขึ้นมาเจริญให้มันครบให้มันเป็นสัมมาสมาธิสติของเราจึงจะได้ผลตามที่เราต้องการก็ต้องการอะไรก็ต้องการให้มันพ้นทุกข์มาเช่าว่ารับรู้รับรู้อาทุกข์แล้วก็รับรู้ไม่ใช่อย่างนั้นอบรมจิตใจของเรามันถึงที่ทุกข์เกิดขึ้นมาแต่มันไม่ล้ำเข้าไปในจิตใจของเรานั่นแหละจุดประสงค์ของพระองค์รู้อยู่แต่มันอยู่คนละส่วนจิตใจของเราอยู่ในเอกเทศอิสระเสรีของมันเส้นสมาธิปัญญามันก็มันถึงวิมุตติจนจะเรียกว่าครบในธรรมะของพระพุทธเจ้าวิมุตติก็หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาก่อกวนจิตใจของเราที่จะล้นล่างล้ำเข้าไปในจิตใจของเราจุดปลอดภัยของเรา